Nu šobrīd tā reālā situācija ir tāda, ka ir aizliegti reisi uz Šarm el-Šeihu lidojumi, bet uz Hurgadu nav aizliegti, un Hurgadas gaisa telpa ir tā kā brīva. Tiek uzskatīts, ka Hurgadas lidosta ir droša, tāpēc uz Hurgadu tā turismu plūsma turpinās. Un tie, kas var neatvest mājās vai nav vēl atveduši mājās, tur droši vien ir saistība ar to, ka nu, nepietiek lidmašīnu tieši, jo tas lidmašīnas skaits ir tik liels, cik viņš ir, un to turistu ir daudz, kas jāatved mājās, varbūt šī iemesla dēļ arī tā kavēšanās ir.
Jā, jau vairākas dienas uz čemodāniem it kā soli vakarā būs, bet tā ir Kairo, kur ir atbildīgie par šiem reisu veikšanu.
Protams, ka tā ir ļoti nepatīkama situācija, nu cilvēciski, nu ļoti nepatīkama, jo tu gaidi, ka tu tiks mājās un tu tur sēdi un nervozē un tas rada stresu gan radiniekiem, gan pašiem un tu tā, laikam vislielākā tā problēma mūsdienās arī ir informācijas trūkums, viņš it kā ir mums daudz, mums ir ļoti daudz, nu tā kā ziņu dienestu un vispārējais, bet tāda objektīva kopumā salikt informāciju viņas nav, un tas cilvēks arī uztrauc ļoti šobrīd.
Jums arī šobrīd jūsu vadītēji turisma aģentūrai ir kādi cilvēki Šarm el-Šeihā vai
ne,
Hurgadā?
Ne, Šarm el-Šeihā nav,
bet
Hurgadā ir, jā. Aizlidoju sestdienā, un cilvēki ļoti dažādi, un cilvēku reakcija ļoti dažāda. Citi lido, un viņi saka, nu, es esmu ieplānojis atpūsties, un es atpūtīšos. Un, lai kas arī nenotikt, uz manīm tas neatiec. Nu, ir citi, kas saka, ka nebrauks, nu, tā, un tad jau arī mēs ļaujam, un tā arī nozarē ir pieņemts, kad ļauj izvēlēties, nu, ja cilvēks, nu, negrib, un, teiksim, šajā brīdī ir rekomendācijas, kad nebrauk, tad viņš, protams, var nebraukt, un viņš arī nebrauc un atsakās.
Ja jūs atmaksājat visu naudu. Kādi, vai ir jau aplēsti vismaz aptuvenie zaudējumi industrijai, varbūt jūsu uzņēmumam kopumā, kādi tie būs, vai visas firmas spēs šos izdevumu šo nu, triecienu sekt, galā rezervācijas jau ir veikts, cilvēki atsakās un vienmēr var naudu dabūt atpakaļ?
Ļoti grūti atbildams jautājums, bet tā kopumā runājot, domāju, ka mūsu aģentūrai nu, nebūs nu, nekādu seku no šī, teiksim, finansiālu, jo tas nav tas galvenais virziens, ko, nu, ko piedāvājam ziemas sezonā savukārt. Ir aģentūras, un uz to īpaši jāskatās mazas aģentūras, kurām tas varētu radīt nopietnus zaudējumus tik tiešām un finansiāli ļoti smagas sekas.
Varētu draudēt bankruti?
Jā.
Cik daudz tādu
firma ir? Nu, skaidriskā ziņā es nenosaukšu, bet es katrā ziņā šobrīd veicot rezervācijas, pasūtot kādus ceļojumus uz priekšu, noteikti ieteiktu pārbaudīt ceļotājiem turistu iemaksātās naudas drošības garantijas esamību. Ir tāda polise, turistu iemaksātās naudas drošības garantija, kurai ir jābūt katrai aģentūrai Latvijā, un ja jau šī polise ir, tad tas jau ir pirmais rādītājs, ka tas ir pietiekami droši. Vēl ir jāizvērtē nu, cenu līmenis, ja vien un tā pati viesnīca, dzīvošana vienā un tajā pašā viesnīcā galamērķi izmaksā vieniem par 300 eiro vairāk un citiem par 300 eiro mazāk, tad mums būtu jāpievērš uzmanība nu, tam, kāpēc tas maksā tik daudz mazāk. Jo tas ir pamats nu, izvērtēšanai.
Nu, un realitātē kāda tad ir tā, pēc tam, kad tiek noskaidrots, kāpēc maksā mazāk?
Nu, ir, kas pārdod, nu, teiksim tā, runājot ekonomiski zem pašizmaksas. Tikai, lai saņemtu klientu naudu un lai nosaktu iepriekšējos zaudējumus. Tāds ir, nu, šobrīd situācija Latvijā.
Un tad, iespējams, tad, kad pienāk tas termiņš, kad jādodas, tad kompānija Jā, tad, vairs neeksistē.
Tad kompānija vairs neeksistē, tāpēc, ka viņi ar jūsu naudu ir nosaguši iepriekšējos zaudējumus.
Ja atgriežoties pie šī brīža aktuālās situācijas, mēs redzam, ka atsevišķas kompānijas diezgan ātri un veiksmīgi tika galā ar savu klientu atgriešanu Latvijā, bet citām tik labi nesokas un tas arī nav tā īsti gatavs skaidrot sabiedrībai, ko dara, kas notiek. Klienta neziņā tā tāda ierasta prakse?
Nē. Nē, tā nav ierasta praksa.
Ja krīzes situācijā vienkārši
nu, ir, nav pieredze. Ir arī, protams, maz to krīžu situāciju par laimi, protams, jāsaka, un, bet tur vairāk ir tā, ka tā nav pieredze, nav, nu, nav arī varbūt tāds cilvēks, kas māk to kompetenti darīt, bet nu, ja mēs runājam par tiem, kas varbūt neved vēl mājās, ir kompānijas, kas atved mājās, varam arī viņus nosaukt, ja vajag, tad viņiem ir vienkārši tā darbības pieredze daudz ilgāka, darbība nu, ļoti stabila un ilgstoša, un viņi nu, ļoti operatīvāk rīkoties un ātri pieņemt lēmumus. Varbūt, teiksim tā, sev ar zaudējumiem, bet klientiem pa labu, un tā ir tā viņa biznesa prakse.
Ja savā ziņā pretrunīgi ir, piemēram, Latvijas ārlietu ministrijas paziņojums no vienas puses tajā tiek aicināts izvairīties no individuālas ceļošanas pa savu zemi Eģiptē, tas esot bīstam, no otras puses tajā pašā ziņā ziņojumā ir teikts, ka drošības situācija saglabājas Eģiptē stabila, it īpaši, ja izmanto uzticamus turisma aģentūras. Kādu papildus drošību tad šīs turisma aģentūras var nodrošināt, uz kurām atsaucas ārlietu ministrija?
Nu, tur ir runāts par individuālu ceļošanu Ēģiptē, teiksim, zinot Ēģipti, ir jāpazīst Ēģipti, ir jāpazīst tradīcijas, ir jāpazīst cilvēku uzvedību, ir jāzina viņu uzvedības normas, lai ceļotu individuāli pa šādu zemi. Jo nu, tas ir pilnīgi totāli atšķirīgi no Eiropas kultūras, un no, nu, tāpēc, teiksim, noteikti ceļot pa Ēģipti vienatnē bez pavadoņa, nu vai divatā vai trijatā, tas ir tiešām nu, ļoti bīstam, jo tad ir jāzina gan valoda un tiešām jābūt saistītam ar to vidi, jo aģentūras un operatori, viņi tomēr klientam dod līdz vietējo gidu, tur ir obligāti, kad grupu pavada mazu vai lielu, bet jebkurā gadījumā gan tas Eiropas gids, gan arī vēl vietējais gids, un tas tomēr nu, palīdz orientēties tajā vidē.
Tā. Kā pieredze ir tā drošība, kas tiek nodrošināta?
Tā ir tā drošība, kas tiek nodrošināta, jo Eģiptē jau, protams, kad ļoti seko līdz jau kaut kādus gadus, 3-4 turistu drošībai, faktiski, ja notiek ekskursijas, tad ekskursijas notiek pa konkrētu maršrutu no rīta tiek piereģistrēts, ka tas autobus šajā virzienā brauks ar kādu, viņš ir numuru, un ik pēc 5 kilometriem ir kontrolpostiņa, un ja šis autobus nav piereģistrēts, tad nemaz tālāk nevar braukt, un vakarā šajā pašā maršrutā tam autobusam ir jāizbrauc konkrētā laikā atpakaļ. Tas ir nu, tāda drošības iestāžu nu, pasākumi no Ēģiptes puses.
Nu, mēs zinām, ka tas arī nav bez pamata atceroties vēsturē,
protams,
kāda
jā.
Ir pret turistiem veikti terora akti Ēģiptē un kā tas pēc tam ir ietekmējis vienu
un tāpēc
no būtiskākajām
jau ir,
nozarēm. Kā jūs vērtējat, kā kopumā varētu nozari, Ēģiptes turismu nozari ietekmēt tas, ja tiešām atklāsies un pilnībā apstiprināsies tas, ka tas ir bijis terora akti šī noteiktā lidmašīna?
Ļoti grūti man vērtēt to, bet nu, noteikti tas ietekmēs stipri, nu, īpaši šajā sezonā. Es domāju, ka turisti būs, nu, cik procentiem mazāk nevar, protams, prognozēt uzreiz, bet nu, stipri mazāk, domāju, 50 un vairāk procentu. Un tas varētu teikt, ka nu, kaut kādā veidā jau arī sagrāju šo nozari, jo ja nav turisti, tad tiek pamestas viesnīcas, viņas ir netiek uzturētas, netiek koptas, un ar to arī nu, tas viss aiziet tādā ķēdītē tālāk.
Cik daudz jūsu uzņēmumā šobrīd varbūt izvēlas cilvēki tomēr nebraukt un atteikties no ceļojuma?
Ir alternatīvas, uz kuriem ceļot, un tas, protams, tad ir nevis tā kā uz Ēģiptu vairāk ceļot grupās, jau ņemot vērā šo te drošības pasākums un izmaksas, tad ceļot individuāli, tas ir, to mēs piedāvājam uz citām zemēm.
Jā, alternatīvie turisma galam.